Me rääkisime siis nüüd siis sellisest välistest mõjutajatest siis kirikule reformide osas ja et kui renessaans, mis siis algas 14. tegelikult 15. sajandil ja Itaalias, siis põhjus oli siis ja just see, et Itaalias oli see, võibolla see kõige enam rikkust sellel oli veel siis klassikalist kultuuri alles, nii et Roomas oli ka siis rikkaid üksikisikuid. Ja no näiteks Medicid olid siis Medicite perekond ja kunsti ajaloost ei saa temast kindlasti mööda minna. Lorenzo de Medici siis oli üks pankur ja ta tegeles äriga ja väga rikas, kes siis oli kunstide patroon. Et siis kuulsad kunstnikud siis töötasid tema heaks. Tema lasi siis tellis töid siis oma elamisse ja maksis neile ka selleks, et nad siis paneks igasuguseid kujusid üles, looks kujusid, mis tema nimi oli seal taga. Seal oli ka teisi. Medici oli kõik kuulsa. Ja muidugi paavst ise. Ja paavstidel oli siis juurdepääs ka tohutule rikkusele. Ja sel ajal nad olid siis juba enam huvitatud siis. Tolle olid nad võibolla klassikalisest kunstist enam huvitatud. Ja kui te lähete Vatikani muuseumi, siis te näete seal kuulsaid töid, kunstitöid. Ja sellel perioodil te näete siis töid, mis tegelikult nagu viitavad sellele klassikalisele paganlikule siis temaatikale, noh, seal on kõik need, kõik Kreeka jumalad on seal ja siis klassikaline mitoloogia, Kreeka mitoloogia just ja klassikalised lood ja Sixtuse kabelis seal tuleb minna läbi muuseumi ja Rafaeli tööd on seal. No näiteks Platoni Aristoteles oma vahel kõnelemas. Seal on siis see kuulus töö, ja mille keskel on siis Platoni Aristoteles. Kirikus sellist asja nagu ei näe, aga nad on Vatikanis olemas need tööd ja väga kuulsate kunstnike tööd. Nii et paavstid olid siis väga-väga huvitatud just tolla ajal siis sellisest kunstist ja kunsti toetamisest. Kui Konstantinoopol langes 1453, siis paljud kreeklased, kreeka teadlased põgenesid ära sealt kandist ja tulid ka Rooma, võtsid käsikirjad kaasa ja just Konstantinoopoli langemine ja 15. sajandil see mõjutas ka ja siis seda renessaansi tõusu. Neil olid, võtsid kaasa need ida käsikirjad. Ja inimesed siis ja hakkasid huvi tundma ja sellise ida käsikirjade vastu. Ja nii-öelda selle maailma rõõmudest hakkasid osa, tahtsid osa saada ja mõtlesid rohkem sellele maailmale kui siis tulevasele. Nii et niimoodi siis ka ühiskond muutus sekulaarsemaks. Üks kuulus, Cellini oli üks kuulus autor, kes siis kirjutas biograafia. Kus ta siis see kunstnik oli jah, siis Cellini ja ta kirjutas siis jah, sellise autobiograafia, kus ta siis räägib ise endast ja sellest, kuidas ta jah, ise endast on huvitatud ja oma vajadustest, oma huvidest. Ja siis oli see kuulus poliitiline autor Machiavelli ja tema peateos oli siis see prints, mis tegelikult ka läheb nii-öelda kristliku moraali vastu paljuski. Olete lugenud äkki keegi seda prints, väga huvitav raamat ja omal ajal siis jah, bestseller. Kui kellestki sai valitseja, siis see oli nagu kohustuslik kirjandus jah, sellesele inimesele kõigepealt. Ta pidas ennast kristlaseks Machiavelli, aga ta ütleb, et kui sa oled valitseja, ja tahad valitseda kristlikult, siis asi lõpeb sul surmaga. Et sa ei saa tegelikult järgida kõiki kristlike põhimõtteid, ei saa oma teist põske ette keerata nii edasi. Ta ei ütle, et nii peab elama, aga aga realistina ta püüab siis seda anda siis soovitusi nendele noortele valitsejatele ja ütleb, et kui sa tahad valitseda inimesi, siis pea silmas seda, et vaat, maailm toimib niimoodi. Ära ole, käitu nagu religioosne inimene, aga ära ole tingimata selline. Ja ütleb, et parem kui sind kardetakse, kui et armastatakse. Pea silmas seda, et inimesed pigem kardavad sind, et see on parem. Ja ta annab siis ka, kui sul on poliitilised vaenlased, siis katsu neist lahti saada üks aaval, mitte korraga. See oli selline praktiline soovitus. Kuidas jah, valitseda ja muidugi see ei ole jah, suu kristlik. Nii et see oli, need olid siis need teemad, millest oldi huvitatud.
Still accepted the doctrines and practices of the church.
Nii et siis hakati jah, hindama just ilu ja Michelangelo ja Da Vinci siis lõid selliseid teosid ja hakati eristama siis oma usuelu ja igapäevaelu. Nii et see iga enda usuelu siis langes teisele kohale. No, eks see täna on ka näha meil, et me hoiame lahus oma kristliku elu ja oma siis nii-öelda sekulaarset elu töökoht näiteks töökohal, kuidas me käitume nii, et see on ja selline tendents. Ja see oli, sellel olid muidugi väga, väga sellised allakäinud paavstid. Ja. Aleksander VI näiteks valitses 1492 kuni 1503. Ja tema tuli nende porgijate perekonnast. Seal oli vist üks seriaal oli porgijatest, ja kino filmis TV-s. Ja nad olid siis väga rikkad ja väga korrupeerun. Ja tema valitsuse ajal korruptsioon muidugi oli ülikõrge. Ja väga ebamoraalne oli see kõik. Kõik, nad oli, et üks vist ütles, et ta oli kõik seitse surmapattu ära proovinud peale liigsöömise. Aga müüdi kõik maha isegi, öelda, et isegi Kristus ise müüdi maha. Ja ta oli siis moslemitega salalepingud, nii et ja ta siin avalikult ütles, et ja, et ta isegi avalikult andis teada nendest lastest, kes olid tema lapsed. Ja. Edasi tuli siis Julius teine 1503-1513. Ja tema eeskuju siis oli Julius Caesar. Sellepärast ta võttis siis sellise nime. Ja ta ise siis ka läks sõtta oma vägede ees, pidas ennast Caesariks. Ja tema siis oli viimane paavst, kes käis päris lahingutes. Teda hüüti ka Julius Hirmus. Nii et ei saa öelda, et nad siis oleks püha elu elanud. Ja sellega ka paavstluse prestiis langes. Nii et see oli siis 15-16 sajand. Ja me ei ütleks, ei saa öelda, et neil oleks elanud püha elu. Neid huvitas siis jah, pigem mütoloogia, antiikmütoloogia, elasid sellises stiilis. Nii et see oli selline sekulaarne amet. Aga kui me räägime ajaloolastega, näiteks katoliiklike ajaloolastega, siis neil ei meeldi võibolla reformatsioon, aga nad nõustuvad, et see paavstlus oli alla käinud. Selles pole küsimus. Oli selline seltskond inimesi nagu piibellikud humanistid ja nemad siis kerkisid esile siis Alpidest põhjapool, siis Saksa aladel. Ja veel kõige kuulsam nendest oli Erasmus, oli selline põhjapoolne humanist. Nad ei olnud siis nii huvitatud sellisest klassikalisest kultuurist, aga rohkem siis kristlusest, jah, algkristlusest. Ja nad uurisid siis piibli käsikirju, uurisid neid algkeeltes ja püüdsid siis välja uurida rohkem siis vara kristlusest Ja mida siis kirjutasid kiriku isad? Ja see oli selline eetiline humanism ja eetiline, aga nad siis püüdsid siis välja uurida, kuidas olla paremad kristlased ja elada eetilisemalt, erinevalt siis lõunapoolsetest. Ja paljud neist siis mõjutasid hiljem kristlust. No, Erasmus siis, jah, Erasmus oli üks Erasmus Rotterdamist. 1466 kuni 1536 elas. Ja ta elas siis, sündis umbes 1466. Ta oli ühe preestri nii-öelda sala laps või sohi laps. Ja. Nii et tema vanemad surid varakult ja 9-aastaselt saadeti ta kiriku kooli ühte siis nii-öelda ilmikute ordusse, ordu poolt. Ja seal ta siis nii-öelda õppis palvetamist, meditatsiooni, kuidas Kristus eeskujul elada. Ja samuti uuris siis piivlit, käsikirju. Ja viimaks siis ühines augustiinlastega. Ja teda siis mõjutas tema see hooldaja. Ja ka siis see elu, aga ta oli siiski rohkem uurija, teadlane ja otsustas siis ikkagi mujal ennast teostada. Ja siis ta sai eri loa kirikust, et ta võib siis kloostrist lahkuda ja temas sai preester 1492. Ja enamik oma elusta siis kirjutas ja pidas loenguid. Teda mõjutasid siis humanistid ja ta püüdis siis, tahtis siis kirikut muuta just selle klassikalise õppimise läbi, et, ja ta ei tahtnud, et kirik lõheneks. Ja tol ajal siis enamik mõtlejaid ei tahtnud näha muidugi kiriku lagunemist, et oleks üks kirik ikkagi säiluks. Ja tahtis siis seda Ja ta siis seda huvitas siis selline kristlik spiritualiteet siis Kristuse eeskujul, et me oleksime enam Kristuse moodi. Tema olulisem teos oli siis kreekakeelne Uus Testament, kriitiline versioon sellest. Ja seda siis kasutas ka Martin Luther, kui ta siis tõlkis piiblit saksa keelde, kuna alguses varem oli siis piibel ainult ladina keeles Vulgata, aga Erasmus unistas, et piiblit suudaks lugeda siis kõik inimesed, kõik kristlased. Ja luterlased siis, Luther hiljem siis kasutas tema väljaannet, siis jah, Erasmus tegelikult aitab kaasa sellele, et siis emakeelsele piiblile. Nii et ta oli väga kriitiline korruptsiooni suhtes Rooma kirikus ja kutsus siis elavale usule inimesi. Ja siis lõpuks kirjutas ta kaks olulist tööd. Et see oli nagu kristliku rüütli käsiraamat. See on, tänapäeval oleks, kõlab see imelikult, aga tolle ajal, jah, see oli normaalne. Ja kutsus üles siis kristlasi kasutama relvi. Need olid palve ja teadmine. Nad pidid siis järgima Kristuse moraalset eeskuju ja pöörama selga siis igasugustele eelarvamustele, olgu siis kas või munkade ja preestrite. Ja teiseks oluliseks oli siis narruse kiitus. Pigem siuke satiiriline väljaanne, kus ta üldiselt lahkab siis tervelt Rooma katoliku spiritualiteeti, kaasa arvatud palverännakud, reliikviad, asketism ja hierarhiline struktuur ja kõik muu. Ja samuti ka korruptsioon, ta muidugi naruvääristab korruptsiooni. Ja ta oli selline, selline silla ehitaja, et tegelikult tema töö jõuab ka kunagi reformatsioonini välja ja seal ta siis ka oli väga kriitiline siis igasugustele nendele väärnähtustele ja kirikus. Erasmus ei lahkunud siiski Rooma kirikust. Ta jäi alati katoliiklaseks ja ta uskus, et vale on kirikust lahkuda. Aga tegelikult elu lõpus enam ta sattus põlu alla, sest ta oli kriitiline kiriku suhtes. Protestantidele see meeldis, aga kuna ta katoliku kirikust ei lahkunud, siis protestantid jälle said kurjaks. Nii et ühelt poolt ta kritiseeris kirikut, aga ta jäi kirikusse. Nii et ta oli niimoodi kahe vahel siis ja aga väga kuulus nimi, jah. Nii et kokku võtteks renessaansil oli siis väga suur mõju siis nii-öelda renessaansi ajal. Esiteks klassikalise kirjanduse uurimine tegelikult viis nagu see sekulariseerumisele ja religioosse elu nagu vähenemisele. Ja inimesed hakkasid rohkem keskenduma just sekulaarseltele pooltele elus. Ja siis Euroopas siis suhtumine religiooni muutus nii, et mõni muutus religioosseks ainult elu lõpul. Teiseks oli siis fookus just individualismil ja enese kehtestamise või enese ja määramise nii-öelda õigustele. Ja kuna Rooma katoliku kirik kirjutas kõike ette usu küsimustes ja seda siis enam ei järgitud, samuti ka kohaliku keele tähtsuse tõus. Kohalik keel ja kirjandus ja samuti piiblite välja andmine siis emakeeltes. See sai siis ja võimalikuks. Ja viimaks pöörduti siis piibli algtekstide juurde, et mõista neid algtekste käsikirju paremini ja sügavamalt. Kui te näete, siis renessaansi ajal renessaans tõi tegelikult kaasa väga erinevaid arenguid. Oli siis palju selliseid mõjureid, mis siis muutsid ka kirikut.